Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši. Sveiciens, dargie klausītāji! Laiks parunāt par kino. Un studijās mēs, Darts Ceriņi, kopā ar savu brīnišķīgo partneri.
Julienu Nuhumu Kulibali.
Lai nedaudz parotaļātos ar kalendāru, mūsu atmiņām un savā ziņā arī pietuvotos Kannu kinofestivālam. Jā. Bet citā šķirstāmajā kalendāra posmā, kas ir pērnais gads, jo mēs esam sagatavojuši stāstījumus un viedokļus par divām aktuālām repertuāru filmām, kas ir izrādītas pērnā gada Kannu kinofestivālā.
Tieši tā. Viena no tām jau ir skatāma kino teātru repertuārā, un otra tūlīt nonāks. Un tā tad runa ir par divām filmām. Pirmā no tām Himēra, un otrā kā...
Tikt pie seksa.
Kā tikt pie seksa.
Jā, un mēģināsim atšķetināt šo filmu, ne jautājumu, kas ir ietverts tās nosaukumā. Un sākam ar Molijas Maningas Volkeras, britu režisors darbu, kas pērnā tika izrādīta Kannu kinofestivāla īpašais skatiens programmā. Tad tā ir tā pati konkursa sadaļa, kurā šogad Gīns Zilbalodis ar animācijas pilnmetrāžu Straume arī nonāca pasaules uzmanības lokā, tostarp arī, nu, kā arī ieraksta tapšanas dienā, arī Guillermo del Toro ir pamanījis arī šo animācijas brīnumu, kā viņš arī teica. Tātad tā ir animācijas nākotne, ja tā izskatās šādi, tad viņš ir drošs par to. Nu, lūk, un Molijas Maningas Volkeras filmā, kā tik pie seksa, arī pērn īpašajā skatienā ir ieguva galveno balvu.
Mēs pirms ēteri aprunājāmies par to, kādēļ tāda izvēle, un jāsaka, šī ir viena no tām filmām, kur mums ir Dārtu mazliet tomēr nesakrīt tie viedokļi. Bet
mēs
par visu...
citās baseina mājas ballītēs, teiksim tā, runājot par šo filmu.
Jā, viens atrodas kurortā, un otrs atrodas noīrētajā villā.
Tara. I've not noticed it before, but you're proper beautiful.
You two are actually my best mates.
Gang, gang, gang.
No one cares if you're a virgin, it's very chill, so why are you bringing it up then?
Hey, we're gonna play a game!
Jā, tātad runa ir par Molijas Maningas Volkeras režisoras, šī ir viņas debijas filma, turklāt arī, teiksim, pieaugšanas stāsta filmu, kas seko būtībā trīs britu jaunietēm, es varētu teikt pusaudzēm, bet nu faktiski, Tarai, Emai un Skajai, kuras dodas tātad uz Krētu, uz Maliju, viens no neskaitāmajiem šādiem te kurorta karstajiem punktiem, balīšu epicentriem. Es pats esmu pastaigājis cauri tādiem ar mega klubiem, ar kokteiļiem 2 litru izmērā vai bļodās ar nemitīgi dārdošu mūziku. Tātad viņas tur ir ieradušās, lai būtībā nosvinātu skolas gada beigas, teiksim tā, ieietu pieaugušo dzīvē. Viņas nemitīgi runā par to, kā tulīt saņems eksāmenu rezultāts, par ko viņas vēlētos kļūt. Tad viņas ir lielās dzīves priekšā, vai ne, uz sliekšņa. Bet ir viens jautājums. Kā tad var sākt to jauno un skaisto dzīvi, ja tu joprojām esi nevainīga? Jā. Joprojām nav bijis tā seksa, un līdz ar to tad arī jautājums, kā tikt pie seksa. Un lai arī filmas uzstādījums izklausās ļoti tāds, nu, muļķīgs un vairāk atbilstoši amerikāņu pīrāgam, kā daudzi kritiķi arī dzen ir minējuši, tas drīzāk ir tuvāks tādai filmai kā amerikāņu saldumiņš. Atceries?
Jā, Andrejs Arnolds filma vai arī... Mēs itin arī trāpīgi abi divi diagnosticējām, ka Harmorija Korina pavasara brīvdiena, Spring Breakers.
Jā.
Varbūt tuvākā līdziniece, tomēr atgriežoties pie filmas, kā tik pie seksta, papildinot tevis jau brīnišķīgi raksturot arī šo te filmas ekspozīciju, tātad nemitīga stimulēšana, čalošanās, degvīna lietošana, tīrot zobus, palagu apakšveļas nemainīšana, nemitīgi skatieni, sānskati, neons, SPF netiek lietots.
Dārte, kāda palagu mainīšana? Tur taču vispār ir tikai viena gulta uz viņām trijām, un meitenes filmas sākumā vienojas, ka tā, kurai būs visvairāk seksa, šajās te brīvdienās tā tad arī dabūs to lielo gultu, un pārējās var gulēt, nu, kur pagadās.
Nu redz, jā, bet tas, kas varbūt atšķir no iepriekš minētajiem darbiem, kur varbūt es sāku jau iezīmēt savu šo te tādu partijisko nošķiršanos no tevis, Žilīna, es tā drīkstu arī teikt, man atkal tas films arī uzstāties ar visu šo nemitīgo 24/7 stimulāciju, kas ir, nu, tāds tiešām, nu, pilnīgs divzvaigžņu trešs, kurā šīs te trīs draudzenes, kuru priekšgalā izvirzās arī atveidotā Tāra, kur atveido Mija Makena Brūsa, tātad daudzsološā angļu aktrise, kura, manuprāt, tiešām šajā filmā ir brīnišķīgs atradums, un viņa tiešām zaigo. Man vienkārši personīgi šķita kaut kā šis materiāls ar visu savu tādu tiešām apvērsto subversīvo estētiku kaut kā mazliet par plānu. Tīpaši arī pietuvojoties tam filmas, nu, teiksim, centrālajam arī tam sāsinājumam, kas ir saistīts par piekrišanu, apusei piekrišanu, stājoties seksuālās attiecībās, kas man kaut kādā mērā, jā, nepiepilda to filmas kopējo iedzienisko un vispār šo te sajūtu par filmu.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs! Jā, kā Dārta arī ieminējās, filmas centrā, zināmā mērā, ir jautājums par to, kā tikt pie šīta seksa tādā veidā, kas nebūtu traumatisks, kas būtu ētisks, kas būtu patīkams galu galā, vai ne? Un, nu, klausītāji gan jau ir pietiekami pieredzējuši, lai saprastu, ka pārsvarā jau filmas kodolā ir jābūt kaut kādam konfliktam, un arī šis nav izņēmums. Nestāstīsim par daudz.
Jā, es domāju, ka nav vērts iztirzēt.
Taču man šķiet, ka filmās tā spēcīgā puse ir tas, cik autentiski varbūt ir noķert šis te krāsainais tukšums, kas valda šāda te veida telpās, un kā Dārtis arī iepriekš minēju, man šķiet, ka šī filma lieliski ierakstās tā saucamā jaunā godīguma vai New Sincerity kontekstā pasaules kinematogrāfā, kur runa tā tad ir par primāri emocionāli bāzātiem darbiem, kuros šo te filmas plūdumu netik daudz veido, teiksim, sižeta pagriezieni, kā tieši līdzpārdzīvojums vai arī, dzen, iespējami autentiska pieredzes pārnese. Un arī skatoties intervijas ar filmas režisoru Molly Manning-Walkeri un Miju Makenu Brūsu, tad galvenās lomas tāras atveidotāji, ir jūtams, un viņas arī dzen stāsta par to, cik daudz no viņu pašu šīs te pieredzes, kur tu vēlies būt mazliet pārāk pārgalvīgs, mazliet pārāk gatavs visam, ko pasauli tev met, un tad saņem par to arī, es nevarētu teikt pēc nopelniem, bet diemžēl pasauli mēdz būt ļoti sarežģīta un arī, nu, negodīga vieta, saņem šo te atalgojumu līdz ar to, un tas ir tik bēdīgi. Man šķiet, ka filmas tajā, nu, viducītī patiesību sakot, nav tik daudz jautājums par piekrišanu dārtu. Man šķiet, ka galvenokārt filmas kodols ir par draudzību, par meiteņu draudzību, un vispār par to, ko nozīmē kustēties pretī pieaugšanai kā rituālam.
Es piekrītu par šo te iniciāciju, kas ir veidota tās tiešās paralēlēs ar britu realitātes šoviem par visu šo te dabūšanos, tur mīlestības sala, Love Island un viss šis te arhipelāks, bet tomēr man pašanīgi filma ir par to, ka tu šajā posmā, ka tu vēl esi pilnīgi transformatīvs, tad tu meklē kaut ko un tad mēģini pārkāpt šīs robežas, bet robežas pārkāpt tevi. man personīgi ir par to, un tad tas sadalās šie daudzie līmeņi, vai tas ir šīs attiecības, vai tiešām šī te traumatiskā arī pieredze, kas ir galvenajai varonē, līdz takus arī attiecības draudzinēm, bet tomēr tas viss, kas satur tādu visnotaļ, nu, tādu divu līmeņu, tādu ķekeru, arī ir tieši šis motīvs, un man varbūt vienkārši no tā filmas režijas uzstādījuma, vai no scenārija uzstādījuma, ka tāds pavērsiena kaut kādā mērā šis te punkts centrālais, par ko mēs diži daudz tā mēģinām tā nestāstīt, bet tā kā lodējam apkārt ir, ko līdz skatītājs redz, kas notiek, un ja skatītājs piekrīt vai nepiekrīt tam, ko redz, un ja filmas otrā puse ir tikai par to, ka ir viena šī, nu, teiksim tā, tev ir jāieņem šī pozīcija, ir grūti skatīties tad, kad tu esi redzējis pats, un tu esi formulējis viedokli citādāk kā varoni. Ir varbūt šis trešais ceļš, ko izvēlās skatītājs. Es varbūt nonācu tieši tajā situācijā, jo man līdz ar to viss ir atklāts uz dēlnes, un man pazūd kaut kādā mērā šī kino atjautība, tā es teiktu.
Redz, man šķiet, ka šeit vēlns, un patiesi vēlns slēpjas detaļās, jo man ir bijusi tā tad iespēja un arī dzen vēlme šo filmu noskatīties divas reizes. Un abas man patika, es nevarētu tev teikt tagad tā. Tev nepatika, ja tu redzēji tikai vienu reizi, ja? Tas nav tas, uz ko es it kā miedzu ar aci, taču nākamajā reizē es jau īpaši novērtēju to, cik ļoti īstenībā tas filmas galvenais konflikts, teiksim tā, galvenais notikums, tiek būvēts jau no pirmajiem kadriem, no mazajām tādām semiotiskām adatiņām par to, kādas ir attiecības, kā tiek būvēta šī te rakstura schēma, kā tieši mēs zinām, ka galvenā varone, par kuru mums visu laiku kā skatītājiem, es domāju, ir tāda sajūta, ka ar viņu notiks kaut kas slikts, un mēs ļoti ceram, ka tas nenotiks. Un man liekas, arī filma ļoti, vai drīzāk režisori, arī scenārists, ir ļoti veiksmīgi gājuši to ceļu, kurā mūsu gaidas netiek piepildītas. Ar šo meiteni nenotiek nemaz nekas tik slikts visu laiku, kad mēs to gaidām. Bet tad, kad notiek, tad sāp tā kā patiesi. Tas, kas mani kaut kā abur, ir šis te ļoti iejūtīgais skatījums uz to, un atkal jau, manuprāt, diezgan nedidaktisks skatījums. Runa ir par to, ka dažkārt mēs ne tikai un vienīgi varam nonākt, teiksim, sliktās situācijās, tur tā iemesla dēļ, ka pasaulē eksistē ļaunums, dažkārt mēs vienkārši pieņemam sliktas izvēles.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Uztaustot arī šo arhetipa nervu, mēs varam doties tuvāk vēl vienai kanu pērnā gada pirmirniecei, kas ir filma Himera, kur veidojusi brīnišķīgā itāļu režisora Alice Rohrfacher. Un te gan man jāsaka, ka mana partija ir korumpēta, tiešā nozīmē, šī ir viena no manām mīļākajām režisorēm, un es domāju, ir skaidrs, ko es sacīšu par šo filmu, bet arī neskatoties uz Alice Rohrfachers, manuprāt, brīnišķīgo filmografiju, un klausītāji varbūt ir redzējuši viņas 2018. Gada darbu Laimīgais lācars, kas arī šajā pašā festivālā Kannā saņēma arī labākā scenārija balvu, tāpat arī 21. Gadā bijis tapis tāds kolektīvs dokumentālais portrets par jauniešiem Itālijā. Uzdot arī viņiem vienkāršs jautājums, vai viņi ir laimīgi, vai viņi spēj iztēloties savu nākotni.
O, tas jau gan ir
futura nākotne.
Taisno no Fellini lapspusēm. Es atvainojos nevis Fellini, bet gan no Pasolini. Jā, tieši tā.
Sognando? Mi spiace, ma non saprà mai come andrà a finire.
Artù!
Sei tu?
Te l'avevo detto che sarebbe tornato.
Vieni da lontano? Da dove?
È qui sotto! C'è il tesoro!
Oh!
Himēra, tad arhetipisks stāsts par jaunu vīrieti, kurš ilgojas savu zaudētās mīļotās. Un tad šeit mums ir centrā
Joshua Connors.
Jā, no filmas Sansenši. Tad viņš atveido britu arheologu, kurš ieradies Ziemeļ Itālijā, Toskānā, 80. Gadu sākums, nošmulēts Lina Balts uzvalķēlis, viņš ir mazliet neizgulējies, tikko izlaist no cietuma, brauc vilcienā, mirdz un mirguļo atmiņas par zaudēto arī šo te mīļoto, un tad viņš ierodas pie savas mīļotās sievietes ģimenes, pie šī te haosa, ko rada labā nozīmē ģimenes sievietes, un to centrā ir Izabeles Rossellini atveidotā arī māmuļa.
Tātad, vai tā ir kāda no Lukas Gvadaniņo filmām, ja sāls apžilbināties sauc mani savā vārdā, vai arī atskatoties pašu režisors filmografijā, tātad Laimīgais Lācers, kaut kā tā vizualitāte man ļoti, ļoti saistās ar kaut kādu konkrētu veida sižetu, un tādēļ, teiksim, Himēra man precīzi, lai gan man patika šī filma, viņa ir viennozīmīgi ļoti meistrīgi veidota un skaista, man šī te odiseja mazliet tās neaizgrāva tik ļoti, jo, es nezinu, iespējams, Sorrentino dieva roka līdzīgs šis te laika periods, tā pati kultūra būtībā man uzrunāja vairāk nekā šī te fantāzija.
Jo man atkal, vismaz runājot par Himēru, man tomēr gribētos arī papildināt arī sižetā, ka šis te varonis, kur atveido Joshua Connors, tad šis Artūrs, viņš ir nelegāls arheologs, un viņš kopā ar savu, nu teiksim tā, arī šo arheologu kontrabandu, arī skraidot un meklējot ar rīkstītēm, kur ir labākas enerģijas, un kur var izrakt arī šīs te kapenes, un tad viņi pārdod šos artefaktus melnie tirgu, man šī te saspēle un tādas ļoti interesantas arī līdzīgā zemes slāņiem tādas ģeoloģijas, tādas pilnīgas metaforas, man tiešām filmu nostāde jau tādā Pierre Paolo Pozzolini virzienā, kaut kas pilnīgi atšķirīgs, kā Paolo Sorrentino ar, nezinu, dižo skaistumu, vai pieminē Dieva roku, vai Luca Guadagnino, kas jau ir tāda tiešām tāda ar acīm labā nozīmē zelējuma, tāda pastāstiņa arī pieredze, bet šeit tomēr es jūtu šo te varoni, kurš ir kaut kādā mērā no sava šī tā kā mīta vai arhetipa pārņems, ka viņš ilgojas pagātni, viņš atrauk pagātni, viņš nespēj dzīvot šodienā, viņš ir kaut kādā mērā nekādi savas šodienas dzīvē nederīgs, un viņš pieņem nepareizos lēmumus, un visu viņš dara it kaut kādā mērā nervozi, neirotiski, nu pilnīgā tādā totālā frustrācijā. Un kur vēl blakus ir šīs te fantastiskās arī kolorītās, šīs vietējās ciematiņa arī dāmas un visi šie te Fellini izgājieni ar tirgu, ar dziedāšanu.
Anē, to gan mēs mīlam, nu skaidrs, tur, tāpēc arī Pazolīni un Fellini
kā,
jū.
Jā, un man kaut kā tas slēdziens arī Aličas Rorfahers vismaz šajās pat netiešajās atsaucēs, bet tādā mēģinājumā ķidāt zemi, pa kuru tu staigā, un tas slēgums filmas gadījumā ir tāds, nu ka jāiet tālāk. Tas secinājums, un man tas kaut kādā mērā, tas, ka tu nonāc ar tādām kaut kādā mērā varoņu tādu pilnīgi neizlēmīgu un pat tādu kaitniecisku, viņš ir tik kaitinošs, tas Artūrs kaut kādā mērā. Viņš pasaka, nē, nu, viss pietiek, basta, un tad iet tālāk. Pagātnē daudzos līmeņos vismaz man ļoti spēcīgi rezonēja un padarīja filmu ārkārtīgi telpisku. Un es jūtu, kā skatītāja vietu tai. Vienalga, kādu līmeni es uztveru, man jau bija ļoti daudz miesas, ar kurā ietverties ar acīm un ar sirdi.
Nē, pavisam noteikti. Labi konstruēta, gaļīga, tur viss ir. Tā nav gegu virtene, absolūti necik. Un, protams, ka arī nu, tiekšanās pēc Fellini, kas laikam itāļu kinematogrāfam vispār ir diezgan raksturīgs, ja? Viņš ir ļoti apsveicams un skaists.
Man runāja par Himēru līdzīgi, kā tu minēji, Žuli, ka tu esi kā tik pie seksa redzējis divas reizes. Esmu Himēru arī redzējis divas reizes, un man jāsaka, ka te ir tiešām tā kino pieredze, pie kuras es vienmēr, es domāju, arī vismaz šajā dzīves posmā es vēl labprāt gribētu arī atgriezties, jo šajā darbā es atrodu arvien daudz kā jauna, daudz kā amizanta, muļķīga, pārsteidzoša. Un, manuprāt, jā, Aleča Rorschacher ir viena no, manuprāt, šobrīd pasaulē visinteresantākajiem režisoriem. Un viņas darbi ir, jā, tas ir iet kaut kā ļoti īpatnējā paralēlē ar laikmetīgo kīno, manuprāt, viņa turpina iet un rakt, līdzīgi kā filmas Himera varonis Artūrs, savu pagātni pašam sevi, savu sirdsapziņu un arī melnā... Itālijas vēsturi.
Jā, un tajā pašā laikā, kā melnā arheoloģi, viņa arī dzen pārņem šādas tādas paņēmienas situācijas, bet labi.
Jā,
ko nu viss ir daudz?
Godīgi. Jā, kā Kventins Tarantino, zakšana ļoti laba lieta kīno.
Nē, mākslā zakšana īsti neeksistē. Nu labi, ja vien viņa nav patiesi zakšana.
Jā, taču... mēs to saucam par iedvesmu vai par citātiem.
Jā, sauksim to par citātiem.
Un uz šo divu filmu apskata karuseļa, kurā mēs vēl joprojām atrodamies, katrs vēl joprojām nemainīgi, katrs savā galda pusē, vēl joprojām sarokojamies pirms un pēc sarunas un kopīgajam arī uz kino, Žuli.
Tieši tā. Kino sezona nekad nebeidzas. Pavisam drīz arī kinoteātros nonāks ar vien vairāk un vairāk tādu vasaras filmu, un mēs ar Dārtu pavisam noteikti ieskatīsimies tajā. Taču vēlamies jums atgādināt, ka mēs joprojām ļoti gaidām jūsu domas par redzēto, vienalga, kur televīzijā, straumēšanas platformās, kino, galvenais, ka legālā veidā. Un mēs ļoti labprāt arī dzen ar Dārtu apskatīt jūsu viedokli un varbūt piemetināt vai vienkārši atskaņotu.
Jā, noteikti. Un uz šī visnotaļ, manuprāt, ierosināšā filmu piedāvājumu un solījumu par tveicīgiem seansiem vasarā mēs arī atvedāmies.
Visu labu!
Visu labu, atā!
Tas, ko mēs domājam...
Tas, ko nevar uzrakstīt...
Bez asinīm.
Verbāla recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši.